Saudara pendengar yang Tuhan Yesus kasihi, senang sekali karena saya Yoses Dandra dapat kembali menemani Anda pada kesempatan ini dalam program Kebenaran Abadi. Bagaimana kabar Anda dan juga keluarga pada saat ini? Saya berharap kiranya Anda dan keluarga senantiasa berada dalam keadaan baik dan tentu saja penuh dengan sukacita. Saudara, melalui acara ini, saya akan membahas kebenaran Alkitab dan tentu saja saya ingin sekaligus mengajak Anda untuk melihat setiap kebenaran tersebut. Dan saya berharap Anda akan mendapatkan banyak berkat secara rohani melalui program ini dan kiranya itu akan bermanfaat bagi kehidupan Anda. Selamat mendengarkan. Saudara, dalam pertemuan yang lalu kita sudah melihat bahwa Tuhan Yesus menyatakan dirinya sebagai roti hidup. Lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan segera melihatnya. Namun sebelumnya saudara, mari terlebih dahulu kita berdoa kepada Tuhan. Bapa kami dalam surga, puji dan syukur kami naikkan kepadamu. Terima kasih untuk kesempatan yang kembali Tuhan berikan pada kami untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Berikanlah hikmat dan kemampuan bagi kami ya Tuhan, untuk kami dapat mengerti dan memahami bagian ini. Terima kasih Bapa, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, sehingga itu juga tidak menjadi penghalang bagi kami, untuk kami dapat belajar akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara, pembahasan kita saat ini telah memasuki Injil Yohanes pasal 6 ayat 54 sampai 58, di mana firman Tuhan berbunyi demikian, "Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga, barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu, dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Saudaraku, ini adalah pernyataan yang luar biasa. Tuhan Yesus sedang mempersiapkan orang-orang ini untuk perjamuan terakhir dan peneguhan diadakannya perjamuan Tuhan. Tentu saja ini bukan sesuatu yang bisa diartikan secara literal karena Yesus saat itu masih ada di antara mereka. Yesus tidak memerintahkan mereka untuk secara langsung memakan dagingnya atau meminum darahnya. Yang dijelaskan Tuhan Yesus di sini adalah bahwa ia akan memberikan kehidupannya. Dan saudara, di ruang atas itu, Yesus menjelaskan bahwa darah adalah lambang dari kehidupan. Allah sudah mengajarkan kepada bangsa Israel kebenaran itu sejak awal sekali ketika ia memanggil mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu kemudian di Gunung Sinai, Allah juga memberikan pernyataan yang sangat agung ini sebagaimana Imamat 17 ayat 11 mencatat. Karena nyawa makhluk ada di dalam darahnya, yang secara medis juga sangat dibenarkan. Saudara, kehidupan suatu makhluk memang ada di dalam darahnya, dan Yesus memberikan kehidupannya. Keselamatan diterima dengan menerima dia dengan cara yang paling pribadi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, inilah dasar dari sakramen perjamuan kudus. Memang ada banyak pandangan yang berbeda di dalam gereja mengenai penafsiran mereka tentang perjamuan Tuhan. Sebagaimana juga ada banyak pandangan mengenai baptisan. Ketika Yesus memberikan roti kepada mereka di ruang atas itu, Ia mengatakan, "Inilah tubuhku." Anda dapat lihat itu dalam Injil Lukas pasal 22 ayat yang ke-19. Kita melihat di sini bahwa ada penekanan yang berbeda mengenai hal ini. Misalnya gereja Roma Katolik, mereka memberikan penekanan kepada kata ini, "Inilah tubuhku." Sehingga gereja Katolik mengatakan bahwa transubstansiasi itu terjadi, bahwa roti itu benar-benar berubah menjadi daging Kristus. Tetapi saya sama sekali tidak yakin bahwa Tuhan mengajar kita untuk menjadi kanibal dalam bentuk, jenis, ataupun model apapun. Saya rasa tentu saja ini merupakan penekanan yang salah. Lalu ada yang mengambil posisi seperti kelompok gereja Lutheran yang mengajarkan konsubstansiasi. Ini artinya adalah bahwa oleh, dengan, di dalam, melalui, dan di bawah roti itulah Anda menerima tubuh Kristus. Saya rasa ini juga kurang sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Lalu ada lagi kelompok yang mengambil posisi seperti Zwingli. Ia adalah reformator dari Swiss yang memberikan penafsiran rohani atas peristiwa itu. Ia mengatakan bahwa hal itu adalah semacam lambang suatu ritual keagamaan dan hanya itu saja. Itulah penafsiran kebanyakan gereja Protestan di zaman ini. Tetapi saya merasa bahwa itu juga merupakan suatu penafsiran yang kurang sesuai tentang perjamuan Tuhan. Kemudian, Calvin juga memberikan penjelasan terhadap katalah, "Inilah tubuhku." Iman Reform senantiasa memberikan penekanan di sana. Dan gereja mula-mula juga memberikan penekanan di sana. Roti adalah roti dan akan tetap menjadi roti. Ia tidak bisa berubah. Demikian juga dengan anggur. Anggur juga tetap dalam keadaan seperti semula dan tidak ada mujizat yang terjadi di sini. Anda tidak sedang membagi-bagikan tubuh Kristus ketika menjalani ritual itu. Namun tetap harus diingat bahwa hal ini bukan hanya sekedar ritual semata. Seorang dosen teologi mengatakan kepada saya bahwa di dalam perjamuan kudus, roti ada di mulut kita, tetapi Kristus yang ada di dalam hati kita. Saya yakin bahwa ada berkat rohani yang akan datang melalui pelaksanaan perjamuan Tuhan. Tetapi tentu saja, itu juga bukan hanya sekedar ritual yang mati belaka. Itu adalah ritual yang sangat bermakna dan tentu saja akan membawa berkat ke dalam hati kita. Saudara, saya rasa itulah yang dikatakan oleh Tuhan Yesus kepada mereka di sana. Betapa indahnya hubungan itu. Hubungan yang sesungguhnya dengan Yesus itu merupakan sesuatu yang sangat penting. Ketika mereka memakan mana di padang gurun, itu hanyalah sesuatu yang sementara. Yesus memberikan sesuatu yang kekal, kehidupan yang kekal. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 6 ayat 59-63 mencatat demikian. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika Ia mengajar di rumah ibadat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, "Adakah perkataan ini menggoncang imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana Ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup. Daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ada reaksi yang sangat jelas terhadap apa yang dikatakan oleh Yesus dan ada pandangan yang berbeda dalam menanggapinya. Yesus mengatakan kepada mereka bahwa mereka tidak akan makan bersama-sama dengan dia lagi secara literal. Karena apa? Karena Yesus akan kembali ke surga. Roh yang membuat adanya kehidupan daging sama sekali tidak menghasilkan keuntungan apapun. Jadi saudara, jelas sekali bahwa Yesus tidak sedang berbicara mengenai tubuhnya secara literal. Dan kemudian Yohanes 6 ayat 64-65 mencatat demikian. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya. Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Tetapi ingat sekarang saudara, bahwa Anda harus kembali meletakkan barang siapa yang datang kepadaku. Itu berarti bahwa hal itu juga terserah kepada Anda. Yohanes 6 ayat 66 mencatat, mulai dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Anda bisa melihat di dalam kelompok ini, pada zaman itu ada juga para pemimpin yang keras, yaitu para pemimpin agama. Di sana juga ada murid-murid dalam jumlah yang cukup banyak selain 12 murid yang kita ketahui. Dan di antara ke-12 orang murid itu ada Yudas. Jadi sebenarnya Anda bisa menemukan ada 4 kelompok pandangan yang berbeda tentang Yesus pada masa hidupnya. Banyak di antara mereka adalah murid-muridnya yang tidak termasuk dalam 12 orang murid, tetapi banyak di antara murid-muridnya itu yang kemudian berbalik dan mengundurkan diri. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 6 ayat 67 dan 68 mencatat demikian. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Saudara, kita melihat di sini bahwa ada pernyataan yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Simon Petrus di sini. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu bukan juru selamat bagi Anda dan bahwa ia tidak bisa memenuhi keperluan Anda sama sekali, maka kita juga perlu bertanya, kepada siapa kita akan pergi? Betapa besarnya kesesatan yang datang kepada banyak orang di zaman ini. Ada banyak orang di zaman ini yang berkeliling kian kemari untuk mencari terang. Tuhan Yesus adalah satu-satunya, dan tentu saja hanya Dia yang memiliki firman kehidupan yang kekal. Kemudian Yohanes 6 ayat 69-71 mengatakan, dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun, seorang di antaramu adalah iblis. Yang dimaksudkannya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus, dia seorang di antara ke-12 murid itu. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yudas Iskariot adalah sebuah misteri yang besar. Kita lihat bahwa Tuhan Yesus memperhitungkan dia bersama dengan 12 rasul dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa ia sudah memilih Yudas. Akan tetapi saudaraku, Yudas adalah iblis yang mungkin artinya adalah dirasuki oleh iblis. Dan orang inilah yang nantinya akan mengkhianati Tuhan Yesus. Saudara, di sepanjang perjalanan, Tuhan Yesus sudah memberikan kepadanya setiap kesempatan untuk membuat keputusan sehubungan dengan diri Yesus. Tentu saja sangat sulit sekali untuk menafsirkan sebuah kejahatan yang demikian. Itulah sebabnya saya mengatakan hal ini sebagai sebuah misteri besar. Kejahatan memang senantiasa menjadi misteri yang menjadi salah satu alasan mengapa kejahatan itu begitu menarik. Saudara, kalau seandainya saya mengatakan kepada Anda bahwa saya sedang memegang dua buah tongkat. Tongkat yang pertama sangat lurus, karena memang digunakan sebagai penggaris. Maka Anda bisa dengan mudah membayangkan bentuk penggaris, karena bentuk penggaris pastilah sangat lurus. Lalu bayangkan, kalau saya mengatakan bahwa tongkat yang kedua adalah tongkat yang bengkok. Saya berpendapat bahwa masing-masing Anda bisa membuat gambar yang berbeda-beda sesuai dengan bayangan Anda tentang tongkat yang bengkok itu. Itu memang bisa saja terjadi karena memang yang namanya bengkok itu bisa memiliki sejuta bentuk. Di ayat ini secara sangat luar biasa, Tuhan Yesus memberikan penjelasan mengenai Yudas. Dia adalah iblis. Kita melihat betapa bertolak belakangnya kesaksian yang diberikan oleh Petrus. Kami yakin dan kami percaya bahwa engkau adalah Mesias, Anak Allah yang hidup. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, selanjutnya kita akan memasuki Injil Yohanes pasal yang ke-7. Pasal ini mengandung kebenaran penting bahwa Yesus adalah air kehidupan dan bahwa ia berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada mereka yang percaya kepadanya. Mari kita mulai melihat ayat yang pertama. Firman Tuhan mencatat, sesudah itu Yesus berjalan keliling Galilea sebab ia tidak mau tetap tinggal di Yudea, karena di sana orang-orang Yahudi berusaha untuk membunuhnya. Saudaraku, kata sesudah itu adalah pernyataan yang memang memberikan kepada kita urutan gambaran kronologis waktu. Peristiwa-peristiwa yang tercatat di dalam pasal 6 itu terjadi di Galilea dan di Danau Galilea, tetapi sebelum itu Yesus sudah di Yerusalem, di mana banyak muncul kontroversi mengenai apa yang dilakukannya di tepi kolam Bethesda. Matius 15-18, kemudian Markus 7-9, serta Lukas pasal 9 menjelaskan juga tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi pada masa ini. Dalam tahun terakhir dari masa pelayanannya, Tuhan Yesus membatasi kegiatannya di sekitar Galilea. Dan saudara, dikatakan bahwa Yesus tidak mau tetap tinggal di Yudea karena para pemimpin agama di sana sudah membuat rencana untuk membunuh dia. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus mengikuti sebuah jadwal ilahi yang sudah diberikan oleh Bapanya kepadanya. Orang-orang itu tidak akan bisa menyentuh dia sebelum waktunya tiba. Dan kita sekarang masuk ke dalam masa 6 bulan terakhir dari kehidupan dan pelayanan Tuhan Yesus. Dan peristiwa pertama yang dicatat oleh Yohanes di dalam peristiwa ini adalah terjadinya Hari Raya Pondok Daun. Ayat 1 menyatakan bahwa ada badai yang mulai menyelimuti pribadi Tuhan Yesus Kristus. 6 bulan kemudian, badai itu sungguh-sungguh meletus dan kemudian meluapkan semua kekuatannya kepada Yesus di atas kayu salib. Badai itu masih ada sampai sekarang. Perbedaan pandangan mengenai pribadi Yesus jauh lebih banyak dibandingkan dengan perbedaan pandangan mengenai siapapun yang pernah hidup di dunia ini. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita melihat di sini bahwa mereka menghujat Yesus dan mengatakan hal-hal yang terburuk tentang dia. Saudaraku, Tuhan Yesus masih menjadi kontroversi atau sesuatu yang sering dipertentangkan sampai dengan hari ini. Meskipun badai itu sudah berkumpul, tetapi Yesus tetap memilih waktu ini untuk berhenti menyingkir dari semua badai itu. dan ia akan pergi ke Yerusalem karena hari raya Pondok Daun sudah tiba. Selanjutnya, Yohanes 7 ayat 2 mencatat demikian. Ketika itu sudah dekat hari raya orang Yahudi, yaitu hari raya Pondok Daun. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ada tiga jenis hari raya yang harus dihadiri oleh semua laki-laki dewasa yang membuat mereka harus datang ke Yerusalem. Tuhan Yesus menuruti hukum Taurat, dan karena itulah maka ia pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah, hari raya Pondok Daun, dan hari raya Pentakosta. Hari raya Pondok Daun itu dijelaskan di dalam Imamat pasal 23. Ini adalah sebuah perayaan dengan sukacita besar untuk merayakan pembebasan yang ajaib yang dialami oleh bangsa Israel ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Karena mereka menjalani kehidupan di dalam kemah selama perjalanan di padang gurun, maka hari raya itu adalah hari raya kemah atau pondok. Dan mereka memakai pondok-pondok yang sangat sederhana. Lalu di hari raya itu, ada suara sangkakala yang ditiup dan ada 70 lembu yang dikorbankan. Kemudian saudaraku, ada pencurahan air di Bait Suci yang jumlah airnya dijadikan 2 kali lipat pada hari terakhir dari perayaan itu untuk mengingatkan mereka bahwa Allah memberikan air kepada mereka dari batu karang di padang gurun. Saudaraku, pada hari raya itu, mereka memasang penerang di pelataran Bait Suci bagian dalam dengan meletakkan lentera-lentera. Ini untuk mengingat tiang api yang sudah menuntun bangsa Israel pada waktu malam, ketika mereka masih mengembara di padang gurun. Sekarang, kita bisa mengerti bahwa tiang awan dan tiang api yang menuntun bangsa Israel itu merupakan gambaran dari Tuhan Yesus Kristus. Semua hari raya Yehova di masa Perjanjian Lama sudah digenapi kecuali hari raya Pondok Daun. Dan hari raya itu akan digenapi ketika Tuhan Yesus datang kembali ke dunia ini. Ini melambangkan sukacita yang sangat besar untuk masa itu. Selanjutnya, saudaraku, Yohanes 7 ayat 3-5 mencatat demikian. Maka kata saudara-saudara Yesus kepadanya, berangkatlah dari sini dan pergi ke Yudea, supaya murid-muridmu juga melihat perbuatan-perbuatan yang engkau lakukan. Sebab tidak seorang pun berbuat sesuatu di tempat tersembunyi, jika ia mau diakui di muka umum. Jikalau engkau berbuat hal-hal yang demikian, tampakkanlah dirimu kepada dunia. Sebab saudara-saudaranya sendiri pun tidak percaya kepadanya. Perhatikan di sini, saudara-saudara Tuhan Yesus bukan termasuk murid-muridnya. Mereka adalah saudara-saudara tiri Tuhan Yesus. Nama mereka disebutkan kepada kita di dalam Matius 13 ayat 55, yaitu Yakobus, Yusuf, Simon, dan juga Yudas. Salah satu dari saudara tirinya, yaitu Yudas, adalah yang menuliskan surat Yudas itu. Dalam peristiwa ini, saudara-saudara Yesus belum percaya kepadanya. Selanjutnya Yohanes 7 ayat 6 mencatat, maka jawab Yesus kepada mereka, waktuku belum tiba, tetapi bagi kamu selalu ada waktu. Saudaraku, kita melihat di sini bahwa mereka memberikan nasihat kepada Yesus karena mereka tidak percaya. Tetapi Yesus tidak mau mendengarkan nasihat mereka. Yesus bergerak sesuai dengan sebuah jadwal, dan jadwal itu adalah jadwal yang dari Bapa. Yesus tidak mau mengikuti hikmat dunia, dan ia tentu saja juga tidak mau mengikuti kehendaknya sendiri. Yesus tahu bahwa itu belum waktu yang tepat baginya. Ia sedang menjalankan jadwal yang pasti dari Bapanya. Yesus sedang berusaha melakukan kehendak Bapa. Perhatikan di sini, saudaraku, kata belum di dalam kalimat waktuku belum tiba. Itu menunjukkan bahwa Yesus tidak mengatakan bahwa ia tidak akan pergi ke hari raya itu, tetapi ia tidak akan pergi bersama-sama dengan mereka secara terbuka. Yesus akan pergi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan oleh Bapanya dan dengan cara yang dikehendaki oleh Bapa. Saudara, lalu bagaimana kelanjutan dari bagian ini? Kita tentu saja akan melihat dalam ayat-ayat berikutnya dari Injil Yohanes ini, tetapi tentu saja dalam pertemuan yang selanjutnya. Karena itu, saudara, pastikan diri Anda untuk tidak melewatkan pembahasannya. Saudara, mari kita akhiri pembahasan kita kali ini dengan berdoa. Bapa kami dalam surga, terima kasih karena kami sudah mendapatkan pemahaman yang baru akan kebenaran firman-Mu, dan sekarang Tuhan, berikanlah kekuatan dan kemampuan bagi kami untuk kami dapat melakukan setiap kebenaran firman-Mu ini dalam setiap langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.